Ahoj, já jsem Martin Uza a do piče si zvu filmové a televizní producenty. Zároveň vás ale všechny zvu do piče na náš nový Discord kanál. Link najdete na našem Instagramu. Vytvořili jsme prostor, kde naše filmová industrie může sdílet know-how, nápady, nabídky i poptávky. Takže se tam na vás s Julianou a Klárou těšíme. A link už tentokrát funguje, omlouvám se všem, co zůstali před dveřmi. Dneska je v piči kreativní producentka Klára Folová, která pracuje pro Novu a Vojo. Jako své poslání bere, že přináší okrajová nebo tabuizovaná témata mainstreamovému publiku. Konkrétně jsme to rozebrali třeba na příkladu LGBT příběhu v předválečném období v seriálu Zlatá labuť. Tentokrát jsme se ale dostali i k osobnějším věcem. Probrali jsme work-life balance a rodičovství v naší audiovizuální branži. Tak si užijte tenhle díl. Ahoj, vítej v piči.
Ahoj.
Můžeš se nám představit?
Moje jméno je Klára Folová, jsem producentka a toho času jsem kreativní producentka pro Vojo a Novu.
A co to znamená, Kláro, že jsi kreativní producentka?
No, to znamená, že jsem takovým strážcem, průvodcem, hlavou projektů, které mám svěřené na Nově, nebo které si na Nově vydupu ze země.
OK, tak to jsou rovnou dvě linky, svěřené projekty a vydupané. A ještě mě docela zaujalo slovo strážce, jo? Před kým ty projekty strážíš?
No takhle, ono to není tak, že by na Nově běhala banda útočníků, které na projekty míří zbraněmi, ale je to tak, že já mým úkolem je hlídat, aby ty věci, které já mám pod sebou, splňovaly zadání Novy, slash Voja, a splňovaly zároveň poptávku. To znamená, já jsem ve svojí roli spíš strážcem toho zadání a té poptávky.
Hele, a to a můžeš jenom tak jakoby proříznout vlastně tu tvoji producentskou kariéru projektově nebo jako tím, co máš za sebou?
No, já jsem vystudovala FAMU, produkci, a zároveň jsem vystudovala FSV, mediální studia. Což tak zdánlivě může vypadat, že jsou to dvě nesouvisející věci, ale je to velmi související, protože se zabývají stejnou věcí z různých pohledů. Jo. FAMU je velmi praktická škola, která učí, dejme tomu, vyrábět, tvořit audiovizi, zatímco mediální studia jsou obor, který se na tu audiovizi a média obecně dívají s nějakým jako analytickým pohledem. Jo. Takže jsou to dva pohledy na stejnou věc a pro mě je tohle strašně obohacující, takže to je vlastně nějaký jako teoretický background můj. A co se týče kariéry, tak já jsem dlouhodobě spojená s Novou. Já jsem vlastně poprvé přišla do Novy v roce 2008. Tam úplně můj první projekt bylo TT. Pak jsem pracovala na různých žánrech, dělala jsem comeback. A pak jsem vlastně přešla na velký seriál, dělala jsem kriminálku Anděl Gimpl. Gimpl s ručením omezeným, to byl takový hudební seriál. A pak jsem nějakou dobu pracovala v Rumunsku, kde jsem pracovala pro CME, což pro mě byla poměrně transformační věc. Bylo to náročný, ale myslím, že mě to velmi posunulo.
Co tě na tom jako změnilo nebo a posunulo?
Vlastně geneze té věci byla taková, že já jsem v roce 2014 jsem dodělala kriminálku Anděl a vlastně v té době nebyly na Nově další projekty, na kterých bych mohla participovat, a Kristof Majnoš, tehdejší šéf CME, mi nabídl, ať jdu do Rumunska vlastně dohlížet nad výrobou reality show. A měla jsem tehdy na starost Farmu, to je velká reality show, formát je to, a tam se tenkrát vysílal pětkrát týdně. Ono naprosto neuvěřitelný objem vysílacího času. No a mně to přišlo velice atraktivní, tak jsem tam odešla, a složitý to bylo v tom, že já asi 4 dny potom, co jsem se do Rumunska přestěhovala, já jsem se tam přestěhovala během 14 dnů vlastně, to bylo tak, že někdy já nevím, v listopadu jsem dostala tu nabídku a v prosinci už jsem byla odstěhovaná do Rumunska v Bukurešti. No a já asi 4 dny potom, co jsem tam přijela, tak jsem zjistila, že čekám první dítě.
Okay.
Takže jsem vlastně svoje celé těhotenství strávila v neznámý zemi, v neznámém prostředí. V týmu, jehož jazykem jsem vlastně nemluvila, protože já jsem měla původně ambici se naučit rumunsky, ale to se úplně nezdařilo. Vlastně doteď si pamatuju asi 3 slova. A takže já jsem komunikovala v angličtině. No a celý ten setup byl poměrně náročný pro mě, protože jsem tam byla jediná cizinka, jediný, kdo neuměl ten jazyk. Vlastně byla jsem tam sama a ještě jsem byla v takový jako vlastně osobně docela náročný situaci, protože to bylo moje první těhotenství a vlastně vůbec jsem nevěděla, co mám čekat a tak. Takže v souhrou těchto těch věcí dohromady to pro mě bylo složitý, ale zároveň dejme tomu jako nějakým způsobem transformační, protože když jsem se pak vrátila těsně vlastně před porodem první dcery, tak jsem si říkala, ty vago, tak teď už zvládnu prostě všechno na světě.
Ty jsi tam byla v roli producenta, jo? Tady na té reality show.
Jmenovalo se to jako executive producer.
A co to znamenalo jako v reálu?
Já jsem jako dejme tomu jako supervizní roli nad celým tím projektem.
A měla jsi třeba zodpovědnost za sledovanost?
Ne, to ne.
Jo, ale to já si to moc nedokážu představit, teda jakože to, že fakt to vlastně celý ten formát je v jiném jazyce, tvůj tým vlastně mluví jako v jiném jazyce, takže jak to jako fungovalo?
No, říkám, bylo to velmi těžké, komunikovali jsme v angličtině, ale tak říkám, je to formát, takže ty, když znáš obecně pravidla fungování jako reality show, tak vlastně nemusíš už nutně rozumět každému slovu, který se tam objeví, jo, třeba na obraze, protože na to zase jsou další lidi, kteří zodpovídají konkrétně za obsah, aby splňoval legislativu a tak to.
A to byly takové ty hodinovky, co se vysílají každý den, nebo to byly kratší díly?
To byly naopak mnohem delší. To bylo.
Fakt?
Jo.
Aha.
No, bylo to vždycky jednou týdně přímej přenos, ten byl, ježiš, si to dobře pamatuju, třeba 2 hodiny a no já už si to přesně nepamatuju, ale bylo to jako víc než hodina. Bylo to fakt neuvěřitelný objem vysílacího času. A vlastně doteď je pro mě fascinující, že ta sledovanost byla fakt skvělá.
Jo. A vrátila se potom, co to skončilo a už to nenavázalo?
No nenavázalo, protože já nevím, jak by to bylo, kdybych nebyla těhotná, ale vzhledem k tomu, že se mi narodila dcera a já jsem nechtěla jsem vlastně s ní zůstávat v Rumunsku, tak jsem se vrátila a pak jsem vlastně pokračovala na nově zpátky.
A ten formát jel dál potom?
Jo. Myslím si, že možná ještě i teď jede, ale nejsem si jistá. Ale bylo to několik dalších sezon.
Já jsem si četl tvoje portfolio a ty jsi v jeden moment jako z vedoucího produkce přešla jako do role producenta. Kdy to bylo? U jakého projektu?
Myslím si, že to bylo právě Gimple s ručením omezeným a tam jsem dělala výkonnou producentku.
Jo.
A potom nějakou dobu vlastně se na nově ty role slily, že neexistovala pozice výkonného a kreativního producenta, existovala jenom pozice producenta, producentky a vlastně teď je to zase rozdělené, což je, prostě jsme kreativní producentky a producenti a výkonní producentky a producenti, a což vlastně odpovídá tomu, jak je to nastavený taky v české televizi.
Jo, jo. Já právě tu terminologii znám z české televize, takže si to potřebuju také trochu usadit. Vlastně jako, když vidím tvoje kredit někde, jako co to vlastně jako znamenalo, ta role. Takže jako u těch projektů, kde jsi kreditovaná jako producent, ty tam máš kriminálku Anděl, ale už to byla vlastně 4. sezóna, že jo?
Ano.
Takže jako třeba jaká tam byla tvoje role?
Na kriminálce Anděl jsem zodpovídala spíš za výrobu.
Jo, takže jakoby výkonný producent spíš jakoby v tom ohledu.
No.
A jako v té roli jako kreativního producenta seš? teď, ano, předpokládám.
Ano, ano.
A kde jsi začala být? Na kterém projektu vlastně?
Tak já jsem se teď vlastně do stávající situace, tak jak je nastavený na nově tým pod Michalem Reitlerem, tak tam jsem 2 roky podle mě, vlastně krátce po té, co Michal nastoupil na novu, tak jsem se, já jsem se vracela vlastně z rodičovský a od té doby se moje pozice jmenuje kreativní producentka.
Jasně, takže se zvrátila do jiného prostředí v podstatě.
Ano.
A jak to funguje teďkom? Myslím, ten jako producentský tým vlastně jako na nově a na vůju.
No je to tak, že my nemáme, nejsme úplně rozdělení žánrově, jak by to bylo, jak je to třeba v české televizi, že je tvůrčí skupina, já nevím, jak se to přesně jmenuje, dokumentu, tvůrčí skupina hra na tvorbě, no tak my nejsme takhle úplně rozdělení podle žánru, my si vlastně můžeme volit projekty dle svého uvážení. To je vlastně to, co jsem říkala na začátku, že mám projekty, které, dejme tomu, mám svěřený a projekty, které se vydupu ze země. To znamená, já si můžu sahat do různých žánrů. Jo? Můžu, já třeba mám vlastně dlouhoběžící projekty pod sebou, seriály, a zároveň mám ve vývoji minisérie pro Vojo. A to je věc, která pro mě je třeba úplně skvělá, protože obě ty věci mě strašně baví. No a teď jsem trošku utekla od otázky, která jak funguje, byla, jak to funguje.
Jo, jak funguje ten producentský systém, ale myslím si, že už jakoby z toho odpovědí se zblížila.
Jo, takže, no, tak je nás několik kreativních, kolik. Já mám pocit, že lidi, kteří jsou trvalé na nově, je nás pod 10 jako zaměstnaných, pak jsou lidi, kteří jsou ještě jakoby svázaný jenom s konkrétníma projektama. A funguje to tak, že každý má nějaký portfolio prostě jednotlivých seriálů a ty spravuje, pečuje o ně, vede je, řídí.
Takže zhruba 10 kreativních producentů, který každý může přinést nějaký svůj formát.
Přesně tak. Je to tak, že teď se asi ptáš na systém, jak to funguje, jestli jako ty věci vyvíjíme zevnitř, nebo jestli k nám přicházejí zvenku. Tak v obojí je možný.
Jo.
Je cesta taková, že mě zaujme nějaký námět a řeknu si, chci to dělat. Najdu si autory, který to budou psát, dám jim nějaké zadání a budu si to hlídat, vést, supervizovat. To je například jednoho projektu, který teď mám ve vývoji.
Jasně.
Já bohužel nemůžu úplně říct, co to je, ale to je jeden příklad. Nebo jiná možnost je, že k nám přijde ten námět zvenku a přečteme si ho a někdo z nás se ho ujme, nebo může přijít konkrétně ke mně nebo k někomu z kolegu. A já řeknu, ano, to chci dělat. A pak si ten projekt vezmu pod křídla, budu za něj na nově kopat a pokusím se ho prosadit, pokusím se ho procpat přes programovou radu, teda předtím, jako v momentě, kdy si budu jistá, že to splňuje poptávku Novy/Voja, tak ho vemu na programovou radu a pokud tam projde, tak se můžu pustit do vývoje. A zase to může být interně, pokud s tím projektem třeba přijde autor, a může to být, dejme tomu, externě, pokud s tím přijde produkce a třeba je tam už navázený tým na to.
Můžeš mě říct teďkom, jako, jaká je aktuální poptávka vlastně na tom, na Nově a na Voju, ty sloty, které jako naplňujete vlastně těma svýma nabídkama?
No, tak na Nově to celkem kopíruje schéma, tak jako sloty, to znamená, tak rekapituju, úterý, čtvrtek je nějaký, dejme tomu, long running, rodinný seriál, středa je reality, ale tak tam to jsou osvědčený formáty většinou, pátek, sobota je film.
Neděle je light crime, pondělí krimi.
Jo.
No a na Voju, tak tam já nemůžu mluvit o konkrétní sledovanosti jednotlivých pořadů na Voju, ale myslím, že můžu říct to, že tam jsou velice dobře fungují původní tvorba ve smyslu komedií, to asi není tajemství, to je vidět z toho, co tam běží, komedie a Voyo Originals minisérie.
Jo, komedie myslíš jako celočerní film jako produkovaný?
Ne, série.
Série. Aha,
okay. Komediální série. Hra, Sex O'Clock třeba.
Sex O'Clock, ok, super.
A jinak samozřejmě je to tak, že k nám může vlastně kdokoliv přijít s čímkoliv, jo. My čteme opravdu poctivě všechno,
ale zároveň, hele,
co k nám přijde.
Tohle bych chtěl jako trochu vyvrátit, jo.
No.
Protože moje zkušenost, jakoby, že kdokoliv může přijít s čímkoliv, jo, vede často jako k velký bolesti. Jo. Jakoby to je moje osobní zkušenost. Jo. Já jsem to zažil xkrát, kdy jsme přišli kamkoliv s čímkoliv. Ale podle mě je dobrý rámcově znát vůbec, jako, na jakým poli se hraje. Jo,
Protože, no to nepochybně, jo, to nepochybně. Ale já jsem nechtěla, aby to znělo tak, že pokud by chtěl někdo přijít, já nevím, přemýšlím, jaký žánr, muzikálem, tak to nemá ani zkoušet, jo?
No jasně, no. Jo, jakoby, takže to má, nebo že to nemá zkoušet muzikál, nebo jako...
No ne, určitě to má smysl v tom, že my třeba, dovedu si představit, my teď nemáme poptávku po muzikálu, ale dovedu si představit takovou situaci, že v momentě, kdyby ke mně přišel muzikál a já bych si to přečetla a spatřovala bych v tom něco, co by mohlo splňovat naší poptávku, nebo prostě, nebo tým autorů, který evidentně ví, o čem mluví, tak se s těma lidma sejdu a budu se s nima bavit třeba o tom, jak ten námět přetvořit, jo, do něčeho jiného. A tak to záleží samozřejmě na tom, v jaký fázi budou. Jo. Pokud někdo přijde s hotovým pilotem, který bude muzikál, tak se ho nebudu snažit přepsat na jiný žánr, to samozřejmě nedává smysl, ale...
Hele, a to mě přijde úplně super zajímavý, to, protože fakt si myslím, že jedna z velkých jako účelů, proč děláme tenhle podcast, je, abychom jako mladým producentům a autorům jako usnadnili ten přístup jako do těch médií, protože zároveň vy potřebujete, že jo, nějaký obsah a potřebujete soutěž, jo. Takže jako bychom si řekli rámcově, jaký jsou okna a formáty, prostě, který chcete. Můžeš to ještě třeba zpřesnit třeba nějakou jako stopáží nebo počtem dílu, pokud se bavíme o tom Voyu, jako co je takový fakt jako formát, že jo, jakoby, když teď jako ustřelím a řeknu, hele, máme tady sci-fi, seriál třeba, jo, Je to úlet, prostě nikdy to na Voyu třeba nebylo, ale tak jako, abychom to tam vůbec měli šanci prosadit, ať to má jakoby nějaký aspoň prostě základní parametry, jako o kterých už se dá bavit, tak co to je, jakoby, jak dlouhý by to mělo být, prostě kolik dílů, jak jakoby vlastně konstruovaný ten děj třeba?
No, tak samozřejmě je potřeba vždycky myslet na budgetové podmínky, protože zrovna konkrétně sci-fi to už... Z toho už mi vstávají vlasy hrůzou na hlavě,
no.
Ale i sci-fi může být...
Může to být v lese prostě a fokuštěný stodole a zároveň to může být jako Blade Runner,
jasně,
že?
Jasně, no. Tak pracujeme v zásadě v hodinových formátech, u minisérií je aktuálně nějaký standardizovaný ideální počet dílů 6 a u komedii 10, jestli se nepletu.
Jo. A komedie, ale je půl hodinu, třeba Sex O'Clock jsou půl hodinový díly, že jo?
Jo.
A vlastně ty jakoby ty minisérie jsou hoďky?
To jsou hodiny.
Jo, jasně. Hele, a možná ještě blíž vlastně, co chce vidět divák Voya u takového jakoby formátu, jo? Jako co je vlastně nějaký takový jako jádro, protože zase třeba nějaká minimalistická sci-fi prostě o tom, že se lidi jenom jako na sebe dívají a to ani my si u toho máme domýšlet, tak to by asi nebylo úplně jakoby
to asi ne.
Šálek kávy.
No, my máme takový, já myslím, že to používal Michal Reitler, takový pěkný bonmo, takže Nova má očekávání naplňovat, Voyo je má vzbuzovat, jo. Takže je potřeba myslet na to, že publika Novy a Voya se jistým způsobem překrývají, jo. Takže není možný prostě na Voyo se snažit procpat úplně níž artový projekt, jo. To prostě nebude fungovat, ale že pořád je to mainstreamový publikum. Já se obávám, že úplně nemůžu mluvit o demografii
Voja.
Voja, já ji znám, ale myslím si, že to nejsou úplně věci, o kterých bych mohla
aspoň
mluvit.
Aspoň v hrubých obrysech.
No tak říkám, vlastně ty publika se dost překrývají.
A tak můžeš mluvit o demografii to... nově tím pádem vlastně, jako jestli to, to je asi veřejnější informace, ne?
Asi není tajemství, že Nova a Vojo se zaměřuje na mainstreamový publikum, to znamená naše oficiální cílovka na Nově je 1554 a jsou to, dejme tomu, lidi spíš z menších měst a lehce, to publikum je lehce vychýlený směrem k ženám.
Mm-hmm.
A myslím, že tady nejdůležitější sdělení z toho, co jsem teď řekla, je široký rozsah, široký zásah mainstreamovost. To znamená, jakýkoliv příběh, který budeme mít na Nově, na Voju, musí mluvit k širokému publiku tak, aby to pro ně bylo akceptovatelné.
Mm-hmm.
Já hrozně nechci říct jako slovo srozumitelný, protože to tak nějak konotuje to, že jak, jako bychom se povyšovali. A to je jedna zásadní věc, kterou producenti a producentky nikdy nesmí udělat. Nesmí, to je, myslím, zásadní poučka. Nikdy se nesmíte povyšovat nad svoje publikum.
Mm-hmm. Hele, a jako tím, že jsi třeba vystudovala takové, jako řekněme, no, prostě ten soft jako obor, jo,
mm-hmm,
mediální studia, musela jsi s tím třeba sama osobně jako bojovat, když jsi šla jako do mainstreamové média?
Ne, já myslím, že to, ne, pro mě to nebylo složitý, já myslím, že to je prejudice, to je prostě předsudek.
Mm-hmm.
To je předsudek, který si myslím, že bohužel trošku jako buduje famu, mm-hmm, nebo v mý v době, kdy já jsem tam studovala, to tak bylo.
Jo.
Ale... Naopak, já si myslím, že mluvit k mainstreamovému publiku, k hodně divákům je dar, jo? Je to velká výzva a zároveň je to zodpovědnost a je to strašně důležitý, protože jenom tak vy můžete dostat témata, které třeba nejsou nutně mainstream a třeba ještě nejsou nutně komunikovaný v mainstreamu, tak jenom tak je můžete dostat k lidem, jo? Protože když natočím film o, já nevím, něčem, co mě sebe víc zajímá, ale nikdo ho neuvidí, tak neříkám, že to nebude skvělý, ale já chci dělat média, chci tvořit pro lidi, já chci, aby to viděli lidi a abych jim třeba mohla předat něco, co považuji za důležitý, aby třeba skrz to, co my děláme, mohlo dojít k nějakému posunu, dejme tomu, ve společnosti, ve vnímání lidí, v široké společnosti, nejenom jako v nějaký bublině, a to můžu udělat jedině tak, když budu mluvit k hodně lidem. A to sdělení jim prodám tak, že pro ně bude akceptovatelné.
A jak poznáš, že ta látka je mainstreamová?
Tak to je moje práce, já nevím, na to...
Právě, tak poděl se o svoje know-how.
To je asi zkušenost. Já neumím to prostě popsat. Ráda bych to udělala, ale neumím to popsat jako ve dvou větách, jak to poznám. Prostě
mám,
to
máme poznám. Čas, máme čas, jo. No, ne, tak když si vezmu i potom, jak jsi zmiňovala famu, jo. Já si myslím, že takový jakoby normál teďko je prostě, že producenti, co vylezou z famu, tak spíš jako pomáhají autorům a autoři jakoby realizovat jejich nápady.
Mm-hmm.
Teďkom, jo, to mně přijde, že vlastně se tady tak jako usadilo trošku. Jo. A zároveň mně přijde, že autoři, který třeba vylezou z filmové školy, tak málo kdy jako myslí na diváka. Jo. Oni si ty filmy primárně spíš dělají pro sebe. Jo. Což je vlastně jakoby fér.
To je OK, jako no. Je to jedna cesta.
Jo, jo. Ale teda tím pádem vlastně, jako když ty prostě si vystudovala mediální studia a potom famu, jako udělala si v tom systému prostě nějaký jako filmy a pak si šla vlastně jako do média, kde jako ten divák je na prvním místě. Tak to tak je, jak jsi to udělala vlastně, víš, jakože to, že jak nad tím teď prostě musíš přemýšlet, abys prostě dokázala filtrovat a pak v té konkurenci těch dalších 10 možná lidí prostě přinášela na stůl jako svým jako vedoucím prostě látky, které jsou mainstreamové.
No, často nejde třeba o témata jako takový, ale o zpracování. Mm-hmm. Já bych příklad, ulice třeba, jo, skrz ulici můžeš právě prezentovat a předkládat strašně širokému publiku témata, který jsou těžký. Jo? V ulici mnohokrát se mluvilo jenom o znásilnění, o domácím násilí, o nemocech. A to je ta cesta. Víš, že jsou to složitý, těžký věci, nic veselýho, ale ty je předložíš divákům tak, že jsou vstřebatelný. A skrz hrdiny, který mají rádi, kterým rozumějí.
Takže vlastně jako ta diváckost, ano. Na kterou nalepíš nějaký témata, které jsou jako nemainstreamový, tak ta diváckost vzniká tím, že ti lidi mají, diváci mají rádi postavy. Pro tebe.
Ano, je to jedna z cest. Jo? Já říkám, já fakt neumím na to dát recept a příručku. Jo? Ještě tak použiju teda další příklad. Jo, třeba já mám na starost Zlatou labuť. Ve Zlatý labuti vlastně je velmi silná linka ženský emancipace a silných ženských hrdinek. Jo? To je vlastně příběh o tom, o ženách, který si volili svůj osud svobodně v době, kdy to ještě nebylo zvykem. Jo? Ten příběh začíná v roce 39. A tématizujeme, ve Zlatý labuti taky tématizujeme znásilnění, ale mluvíme o tom tak, že je to pro diváky zkousnutelný. Jedna z hlavních linek je lesbický vztah v roce 39. Jo? Můžeš si to představit. A postavy, které hrajou Kristýna Ryška a Simona Levandovská, jsou tak populární a tak strašně to rezonuje na sociálních sítích. Já musím říct, že jsem vlastně sama z toho byla překvapená. Já jsem čekala, že to bude mít odezvu, ale takhle velkou to jsem nečekala. Jo. A to je ta cesta. Jo. A vlastně lidi třeba na tu lesbickou linku reagují úplně přirozeně. Takže to je to vlastně, když mluvím o tom, že skrz mainstreamový média předkládáme nemainstreamový témata.
A vlastně jako ta mainstreamovost, teda na Zlatý labuti, je v tom formátu?
No, jasně. Ano.
Jakože, a co
to je? Je to dlouho běžící romantická dobovka.
Jo, do který jste injektovali.
No, injektovali to ne, tak ono to... Nebo postavili ty příběhy tam. Jsou jako v kóru toho setupu.
Jo. Hele, a to, a když teda mluvíš tady o tom, o reakcích prostě na lesbickou linku, jaký jsou ty reakce?
Pozitivní.
Okay.
Velmi pozitivní. Lidi jdou s těma postavami.
Jaká byla tvoje role vlastně?
No, kreativní producentku dělám a Zlatá labuť je případ toho, kdy ten projekt pro nás připravuje externí produkce Dramedy. Mhm. Připravuje a vyrábí. To znamená, já jsem v roli, zase je to nějaký jako strážce, hlava, průvodce za novu.
Jo. A to a můžeš třeba konkrétně říct, co je teda ten tvůj job, když pracujete v tomhle nastavení?
No, tak já jsem u toho úplně od začátku, to znamená ve vývoji je to dohled, vedení, literární přípravy, jakože setupu, celkovýho setupu toho projektu zase, aby prostě to splňovalo. Poptávku, no, pak je jednotlivý scénáře, cast, jaká vizuální supervize toho, jak budou vypadat dekorace, jaký bude mít vizuální koncept ten projekt, postprodukce, to je offline, online, hudba. A v momentě, kdy já jsem za novu, tak je to tak, že ta externí produkce, autorský tým nám přináší ty věci, dejme tomu, na schválení. A mojí zodpovědností je jako schvalovat, neschvalovat, směřovat všechno k tomu, aby Nova Vojo byla spokojená. V tomhle případě Nova teda.
OK. Takže vlastně, jestli to správně chápu, tak ty nějak jako čteš všechny scénáře,
ano, ano.
Pomáháš.
Čtu všechno, jo. Vidím všechno.
A je potom...
Ale už třeba neřídím nebo nestarám se o to, jak to funguje na place, pokud není já nevím, pokud se nestane něco mimořádného, tak vlastně denní běh placou už není úplně jakoby něco, co bych já řešila.
Tady v tom detailu, jestli tomu správně rozumím, tak vlastně produkce soukromá podepíše smlouvu s vojem a vlastně je na jejich zodpovědnost jako za ty peníze doručit to, co slíbili.
Ano, jo. Ano, je to tak. Já mám, my jsme jakoby v týmu vždycky kreativní, výkonný producent, producentka a ten výkonný producent má za Novu na starost peníze, ale ono jakoby samozřejmě není to striktně oddělení, oddělené. Já musím nějakým způsobem vědět o penězích taky, protože musím vědět, za kolik se to vyrábí, jak a vědět, kam ty peníze tečou a musím mít nějaký přehled o tom, co za kolik se dá pořídit a tak nemůžu. I když není moje starost každá koruna, která kam jde.
Ale ve finále to zodpovědnost nese ta produkce, že jo? Když tu smlouvu podepíše s tím schváleným scénářem.
Ano, ano, ano.
Takže se to nejvíc musí hrát.
To jako, to samozřejmě, oni jsou zodpovědní za to, že nám doručí tu věc v parametrech, na kterých se domluvíme. Jo. To samozřejmě tak je.
Hele, a to ještě se zeptám, jakoby zase, kdo schvaluje ty věci tobě, nebo co si musíš nechávat schvalovat ty ze své práce, kým?
Tak můj nadřízený je Michal Reitler a za programová ředitelka Novy a Markýzy je Sylvie Majská, to je vlastně náš zadavatel.
A tady tihle dva lidi čtou taky všechny scénáře?
Všechny ne.
Takže v nějakých jako klíčových fázích, ale pak už delegují to zodpovědnost vlastně na tebe.
Ano, tak to, těch projektů je spousta. Michal sice podle mě má asi tak 4 avatary, protože jinak není možný to, co všechno zvládá, ale není v lidských silách číst všechno od všeho, to není
možný. No jasný, no. Ne, mě spíš šlo o to vlastně jakoby... Kam, nebo co z tvojí práce jde jako někam vejš, kde se to ještě musí jakoby sválit vlastně. Tak to.
Takhle, my máme nějaký proces programových rad, který to jsou vlastně ty klíčové momenty, kdy tak já možná popíšu proces toho, jak to funguje, když máme něco ve vývoji, ve výrobě, protože to jsou takový jako odrazový můstky, dejme tomu nějaký milestones.
Jo.
Takže je to tak, že když za mnou někdo přijde, dostanu, já nevím, námět na cokoliv, tak si ho nejdřív přečtu, eventuálně ho dám přečíst dalším kolegům, který mi na to dají svůj názor. Většinou jsou to tak 3 lidi. Mm-hmm. Máme nějaký jako strukturovaný systém posudku, který píšeme.
Aha.
A vždycky dáváme oficiální feedback za Novu. Chceme, nechceme, chceme, ale nebo případně ozvěte se nám za půl roku.
Jo.
Možná budeme chtít.
Jo, jo.
No a v případě, že chceme, tak já si ten projekt vezmu. Můžu udělat nějaký prvotní kroky, dejme tomu předvývoji, můžu požádat o rozpočet na předvývoj a tak, abychom měli, já nevím, nějakou strukturovanou formu synopse, prezentace, kde bude popsaný autorský záměr, to jak prostě klasická prezentace, autorský záměr, struktura toho pořadu, žánr, postavy, nějaký rámcový budget, harmonogram.
Jo.
S tím můžu jít na programovou radu, tam se ten projekt schválí nebo neschválí do vývoje a obvykle tam se neschvaluje celý vývoj většinou, ale třeba dejme tomu 2 scénáře a treatmenty, setup.
Jo.
A v momentě, kdy je tohleto hotové, tak můžeme s tím projektem jít žádat o výrobu.
Jo.
A zase to může být 2 verze interně, to znamená, prostě mám nějaký tým autorů, s kterými na tom pracuju sama pod Novou nebo vojem, to je jedno, a nebo s externí produkcí. No. A v momentě, kdy je ten projekt schválen do výroby, tak hurá na natáčení.
Super. A po těch 2 letech, nebo respektive, myslím si, že to jsou už 2 roky, co tam je Michal Reitler.
Jo.
Jako se dá se to? On ten systém vytvořil jako docela na zelený louce po vzoru té České televize. Mm-hmm. Tak už jako by třeba ten proces, co jsi popisovala, už je to fakt jo. jako standardní kolečko?
Jo.
Okay.
Jo. A zároveň je to tak, že už jakoby v dřívějších fázích odmítáme věci, které víme, že třeba by byly skvělý, ale prostě nejsou pro nás z různých důvodů. Jsou moc níž, jsou moc drahý, nesplňují nějaký formální požadavky, třeba znamená minisérie, nebo nevím, dvoudílná minisérie. Třídílná může být skvělá, ale to prostě není pro nás.
A třídílná vlastně, ale to je formát, že u vás, nebo jo?
Byl. Ano, máme třídílný, ale teď se snažíme o větší počet dílů.
Okay. Tak to je zajímavá změna. Proč je to byly vlastně docela ty vlajkové lodě ze začátku,
jo,
že
jo? Jo, 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 jo.
A jaký je důvod, že ty tři díly už jsou málo teď?
No tak ekonomizace a je to, vychází to z nějakých jako programových slotů voja. Je to prostě víc kontentu.
Jo, jasně. Když si jednou člověk na ty postavy zvykne, že jo, tak to tak skončit po třech dílech je vlastně škoda. Hele, a pojďme teď ještě na to jako druhou větev. Ta první teda byla, někdo ti prostě řekne, tady na tom projektu dělej a buď jeho kreativní producent, ale pak jsou ty projekty takzvané vydupané, jak jsi to pojmenovala. A ty jsi říkala, že jako něco máš, ale nemůžeš o tom mluvit, jo. Tak můžeš, jako, a to mně přijde strašná škoda, jo, protože tady se dostáváme k tomu asi, co tě očividně jako baví, protože ty sama jsi jako ziniciovala vznik toho projektu. Tak pojď mi říct aspoň to, co říct můžeš.
No, tak jak mám ve vývoji dvě minisérie pro Vojo. Jsou to obě dvě, dejme tomu, silný, těžký témata, který ale budou podaný mainstreamovým způsobem.
Jo.
A jsou to věci, které pro mě osobně jsou velmi důležitý.
A ty o tom nemůžeš mluvit, protože to ještě neprošlo, jak kdyby to výrobní radu, anebo to...
No, protože držíte... ještě to nemáme, nezveřejnili jsme to, takže prostě nemůžu říct, o čem to je.
Jo, ani jako
témat.
Ani kásty.
Ne, to určitě ne.
OK, to, tak, no hele, a tak pojďme teda pokračovat tady v té lince tajemných projektů. Jak jsi ziniciovala ten vznik?
Od námětu a postupně prostě jsme se propracovávali. Našla jsem autory u toho jednoho, u toho druhého, tam už to bylo tak, že k tomu byli připojení autoři.
Jo.
A začala jsem to s nima psát, na tom není nic.
No spíš, ale jakoby ten první případ, jak jsi říkala od námětu, je to, že jsi přečetla nějaký novinový článek o něčem, co tě jako zaujalo, nebo jo, jako, jak jste námět našla třeba, nebo to je něco z tvého života?
Bylo to tak, konkrétně tohle bylo tak, že za mnou přišla jedna kolegyně a říkala mi, hele, a co tohle? A jo. Já jsem říkala, ježiš, ano, to je skvělý.
A to byla jakoby ten pitch, jakoby jedna věta, řekněme. A pak jsi řekla, tyjo, tak kdo by byl ten ideální nějaký jako autor nebo realizační tým? A podle čeho se pak hledala? Byli to nějací lidi, se kterými třeba už pracovala, nebo?
Bylo to tak, že jsem přemýšlela nad tím, kdo z dostupných autorů a autorek má scénáristů a scénáristek, který mají za sebou nějaký portfolio věcí, který by jako s tím korelovali a u koho jsem si myslela, že by to mohli zpracovat prostě nějakým přístupným způsobem, atraktivním a zároveň empatickým.
Jo.
Což to je prostě, to myslím, že je takový nějaký univerzální návod.
Jo, to je. Cokoliv. A jako by šahala jste teda mezi jako svoje jako autory, se kterými už jsi dělala?
Ne, nedělali jsme spolu předtím, ale znala jsem je.
Ok. Hele.
Věděla jsem, co vlastně dělali předtím.
To mě vede jako k tomu do budoucna třeba, jo? Když budeš tady v těch projektů mít víc, který iniciuješ ty, chodíš někam koukat třeba na kraťasy nebo na nějaký jako nový talenty, jako chodíš někam lovit?
Jo, FAMUFest, loni jsem byla v porotě FAMUFestu na scénáře.
Aha.
To jsou skvělé věci a já se koukám i do ciziny, jo. Já jsem v roce 23 jsem byla v Series Lounge jako Development Executive, jo. Což je takový program pod Midpointem A to je taky skvělá věc, jo, že tak ne úplně, my zatím třeba nepíšeme v angličtině, ale třeba to jednou tak bude, ale třeba pro autory, když hledám autory ze Slovenska, tak můžu koukat i do takovýchhle mezinárodních programů.
Nova vlastně teď patří PPFC, že jo? Mm-hmm. Je pro vás i nějaký zadání do budoucna, prostě děláte projekty mezinárodnější, anebo je to zatím Česko?
No, my zatím děláme Česko, Slovensko. Mm-hmm. Buď jako vyloženě lokální content pro Česko, ale samozřejmě zejména na Voyo je nějaký československý potenciál důležitý.
Jo.
Jo, tak ty trhy jsou velice propojený. A mezinárodní, tak já osobně si myslím, že je to otázka času.
Mm-hmm. Že to vlastně, já si pamatuju v nějakých úvodních rozhovorech i jako s ředitelem vlastně CME, že ty plány jsou, aby to bylo jako regionální hráč, a ne vlastně jakoby národní. Že?
Mm-hmm. Tak Československo, to je, tam je
jedna země.
Strašně snadná. Pozor, ty trhy jsou jako publika Česká a Slovenska nejsou stejný, ale samozřejmě je strašný usnadnění jazyková bezbariérovost. Jo. Takže já běžně třeba pracuju v úvozovkách českých projektech na slovenskými autory.
Jo.
No, takže pro mě osobně je důležitý se koukat i do ciziny. Ne jo. Třeba kvůli tomu, že bych nutně si musela vzít nějaký konkrétní projekt na novu, nevím, ze Srbska, ale kvůli tomu, kvůli rozšíření obzoru, jo, protože si myslím, že není úplně dobrý pro producenty se uzamykat jakoby český / slovenský bublině, že mezinárodní přesah je strašně důležitý. A právě kvůli, dejme tomu, nějakému mentálnímu rozšiřování hranic.
A co tě třeba baví z zahraniční tvorby?
Hele, pro mě je vlastně nepřekonatelná ikona Twin Peaks a Království, jako takový prostě z pravěku televize. Ale furt to pro mě, možná právě proto, že to je z pravěku, tak to pro mě tak strašně rezonuje.
A tohle není ale zrovna novácký content.
No není, ale to nevadí. Tak jasně, to přece se vůbec nevylučuje. To je pro mě jako Kláru Folovou.
Jo, jasně, jo, chápu to. Ale to, myslíš si, že by to teď třeba mohlo vzniknout jakoby pro Voyo, něco takového stylu?
No, takhle výrazně originální asi ještě ne.
Mm-hmm. Jo, to jsou vlastně čistě autorský projekty, jenom na jiným médiu, že jo?
No, ale kdo ví za pár let, jo.
A ještě teda jako teď z nějaký jako novější doby koukáš, předpokládám, že koukáš na nějaký vyjouríčka nebo tak, vzpomeneš si třeba na něco, co tě jako hodně bavilo?
Hele, mně se to taky vlastně není úplně nejnovější, ale mě hrozně oslovilo třeba Orange is the New Black, jako v době, kdy to premiérovalo.
Ještě teďkom pojďme teda na téma, který ti může přinést mnoho dobrého do života, a to je, co hledáš?
No, já vlastně to už jsem jednou řekla. Já chci zpracovávat témata, které třeba jsou v současné době ještě tabu nebo nemainstreamový, a chci je předkládat tak, aby bylo akceptovatelný pro široký publikum. A pro mě osobně jsou to stereotypy, bourání bariér, svoboda člověka. Já vlastně, když teď nad tím přemýšlím, pro mě jsou filmy, třeba filmy o svobodě, o nějakým jako konfliktu individuality a systému ty nejzásadnější, jo? Že pro mě je třeba strašně zásadní tvůrce Forman a všechny, bo většina jeho filmů je přesně o tomhle tom. A to jsou věci, které se mnou rezonují. Nespravedlnost, stereotypy v genderových rolích, které strašně ovlivňují jako fungování společnosti negativně. Tak to jsou věci, které pro mě jsou důležitý, a myslím si, že právě proto, že jsou důležitý pro mě osobně, tak proto můžu mít takovou velikou vášeň o tom mluvit k divákům. S tím Formanem já jsem si vzpomněla na jedno takové jako iniciační moment, který bych vlastně chtěla sdílet. Mě, když jsem byla dítě, tak jsem byla na chatě u mých prarodičů, prostě v lese na samotě, v takové dřevěné chatě, a měli jsme tam televizi asi 30 centimetrovou a tam běžely vlasy. A já jsem poprvé jako dítě, někdy asi bych řekla tak jako po revoluci, tak jsem viděla kousek toho filmu a doteď si pamatuju prostě ten moment, kdy jsem viděla tu scénu, kdy Berger tam vyleze na stůl a začne tancovat, a pro mě to bylo naprosto přelomový. Vlastně to byl moment, kdy já jsem se rozhodla, že budu dělat nějaký audiovizuální médium, jo, v té době spíš jako film, protože to nějaká kvality TV moc jako to nebylo. A to bylo prostě úplně zásadní pro mě. Já jsem na to koukala úplně jak u vytržení. Já jsem jako nerozuměla příliš, o co jde. Až později jsem viděla celý ten film, ale vlastně strašně mě to oslovilo. A to možná byl jako začátek všeho. Tenhle ten moment pro mě.
Tak to máš teda hustou vytrvalost.
No. A pak vlastně další takový jako milestone byly, když měl v Praze premiéru film Lid versus Larry Flint, tak to jsem byla, já nevím, na prahu puberty, a moji rodiče mě tam vzali a tenkrát tam byl Forman a můj táta se s ním znal, kamarádil a seznámil mě s ním, a on tenkrát byl úplně u vytržení, že dítě, ani ne jako dospívající, fakt dítě jde na takovejhle film. A pro mě to taky bylo nějak jako zásadní setkání a vlastně to, ta odvaha, že mě rodiče jako vystavili takovýmuhle obsahu, mě asi taky nějak jako posunula. Tak nevím, to jsou nějaký takový jako dva momenty, které jsem měla potřebu sdílet, jakože to vlastně je nějaká osobní zkušenost, osobní zážitek, který pro mě byl důležitý.
Hele, a ty jsi z nějaký filmařský rodiny vyloženě?
Jo, táta byl filmový kritik, takže
jasně.
Jsem tomu byla vystavená od dětství nějakým způsobem.
Tak to je dobrý základ, takový tarantinovský, že?
Jo, takže já jsem konzumovala všechno. Já jsem vlastně úplně v prvopočátku jsem i uvažovala o tom, že budu sama psát, ale pak v nějaké fázi někdy třeba, já nevím, na střední škole jsem si říkala, že bude zábavnější a lepší ty filmy / televizi, ke který jsem se posunula později, dělat. Vlastně to chci tvořit, nejenom jako komentovat.
Jo.
Nejenom jako to. Jsem řekla špatně, jako role filmového kritika je podceňovaná, si myslím, protože lidi, kteří to opravdu umějí, musí fakt těm filmům rozumět. To není tak, že to není žádná dojmologie.
Jo, absolutně souhlasím. No. Škoda, že kritici nemají už takový dosah, jako měli, no, nebo by mohli mít, protože je to už tak strašně níž vlastně žádné. Já miluji filmové recenze a analýzy prostě, takže to.
To generace mýho táty, vlastně to byl Jirka Cízlár, Honza Lukeš, jako můj táta, takový jako vizionáři filmové kritiky, no. Ještě v 90. To už je teď úplně jinak.
Jo. Já bych ještě chtěl probrat jedno téma, a to je tvoje firma se strašně vtipným názvem, který mě došel asi až po minutě, co se na to koukáte. Follow Film.
No.
Co ta firma dělá? Ty jsi její vlastník, je?
Jo, jsem. Tak já teď věnuju v podstatě nebo celou svoji energii Nově a Voju. Mm-hmm. Takže firma teď tak jako běží samospádem. Já jsem se jí věnovala, když jsem byla na rodičovský znovu. Mm-hmm. Hlavně, tak to jako tam jsem se zaměřovala.
A co jsi dělala vlastně pod tady tu hlavičku?
Dělala jsem primárně zakázky v té době jako komerční reklamy.
Myslíš reklamy, jo. A ty jsi dělala v Davsonu taky, že jo?
Jo, ano, v prehistorii taky.
To je prehistorie?
No, tak to už je hodně dávno.
Jo? Já jsem to neviděl datovaný, takže mě to musíš trošku osvětlit.
to byla nějaká mezi, to byla taková mezi zastávka vlastně, kdy jsem nějakou chvilku nebyla na Nově. A já už přesně nevím vlastně, kdy to časově, někdy 2010 možná. Já okay. jsem nějaká chvilka, kdy jsem nebyla na Nově, protože já jsem na Nově působím jako už strašně dlouho, ale byla jsem tam v různých rolích, jakoby jako zaměstnanec externě, pak tak mezi tím jsem rodila nějaký děti a taky jsem byla jsem v tom Rumunsku, takže jsem chvílema měla zastávky i někde jinde, taky jsem cestovala nějakou dobu, tak to by, tohle byla jedna z nich.
A ty jsi tam vlastně, jako tvoje role byla vývoj
jo, chvilku jsem tam, jsem měla na starosti vývoj a jinak jsem pracovala prostě v produkci na reklamách.
Jo, protože já mám DAFSEM zaškatulkovaný primárně prostě jako reklamní produkci.
Jo, to jo, ale já myslím, že oni od té doby dělají i filmy.
Vím, že dělali s Jirkou Mádlem nějaké.
Mají za sebou i filmy, ale jo. To asi není úplně otázka teď na mě.
No jasně. Hele, a vlastně plánuješ se vrátit teda k follow filmu jakoby někdy, nebo máš s tím nějakou vizi?
No tak, teď jsem na Nově voju a není ani možný... jako nemůžu dělat zároveň sedět na dvou židlích, jo. To teď nejde.
Já myslím jako do budoucna, jo? Jestli to je tvoje nějaká aspirace, protože to může být firma, která se věnuje třeba víc jako filmům, že jo? Nebo...
Jo, ale tak já taky mám nějaký jako mantinely toho, co člověk může dělat, jo. Sice myslím, že jsem dost výkonná, ale tolik avatarů ještě nemám.
Ne? Jasně, no. Máš pěkný web osobní taky. No. Málo kdo ho má.
Jo, líbí se ti.
Jo, tak je to takový rozcestník tvým životem, takže ten člověk počte.
Mně přišlo, že to dává smysl, že když člověk nějak jako chce o sobě dát vědět, tak je to nejjednodušší, co můžeš udělat. Napíšeš tam jako dobrý den, jsem to a to, dělám to a to. Jo. Tohle mě zajímá, jo. Mám za sebou to a to.
Já právě, to byl můj asi největší blok, proč jsme strašně dlouho, my jsme měli ten první díl piče natočený třeba rok, jo. No. Ale já jsem se strašně zasek na webu tenkrát, jo. A ve finále jsem udělal akorát to, že jsem místo webu udělal prostě stránku na Spotify, ale udělal jsem si taky svůj osobní web, kde jsem jenom napsal asi tři věci, protože se to strašně blbě píše.
No, ale ono to, jako ve výsledku to stačí, prostě jenom, aby člověk byl schopen tě vygooglovat a přečetl si, já nevím, v jednom odstavci, co seš zač.
My producenti, lidi, co žijou ve stínu, hýbou, tahají zadětky českého audiovizuálního průmyslu. Hele, a máš nějaký úplně jako dream projekt, který třeba jako víš, že je v současné konfiguraci nerealizovatelný pro tebe, ale jako jednou bys si ho chtěla nějak jako udělat?
Já mám dream projekt, ten, co mám ve vývoji.
Ok, tak to je super. Tak se
to je fakt, jasné. Jako to je. Jo, to je můj dream projekt.
Jo, jo, tak to je perfektní, to se těšíme na obrazovkách, na streamovacích zařízení. A když všechno půjde hladce, tak kdy to bude hotový?
Mohlo by být 25 nebo 26.
Takže to je docela dlouho běžkat, jo. Nebo jako teda dlouhoběžka, jako v tom smyslu,
tak
že...
Tak je teď ve vývoji, takže... Jo.
Protože když jsem tady byl s tím Michalem Reitlerem, tak mě přišlo, že...
Tak
jako
teď ten... máš 24, teoreticky výroba 25, postprodukce.
Jo.
Takže 25, 26, to není dlouho.
Jo, on mě, jakoby tenkrát ten jeho kontext byl takovej, že když to není do roka, tak je to dlouho, jo, jakože, ale myslím si, že to byla taky jiná konfigurace, kdy to vojo potřeba být naplněný obsahem.
Tak,
a vlastně,
určitě, určitě. A pak, tak jsou věci, které ti zastárnou, jo, za rok a jsou věci, které ne.
Takže tohle je spíš takový nadčasový...
Jo, ale já ti prostě neřeknu, co to je, promiň, já bych strašně ráda, ale nemůžu.
Tak naši podporovatelé na Hero se to dozví, to. Ne, ok.
Nedozví. Ale neboj, až bude ten správný čas, tak s tím půjdeme do médií. Ráda to pak řeknu.
No jasně, dozvíme se o tom za dva roky a budeme se těšit. Mě zaujalo jedno téma, který fakt jako bych chtěl vlastně s tebou jako naťuknout, a to je tvoje kombinace jakoby dvou rolí, prostě, což je jako docela vysoce postavená manažerka versus jakoby máma, jo, aktivní prostě.
Ha, jo.
Jo. A to a vlastně ty sama už si na to několikrát narazila v tomhle rozhovoru, že jsi prostě v tom Rumunsku, že jsi čekala první holčičku a pak jsi měla nějakou pauzu, ale vlastně dokáže, jako myslíš si, že jako... diskriminovalo tě to nějak jako v tvojí práci, vlastně jako to, že jsi prostě rodič?
No, já, je to tak, že přestože neexistují, dejme tomu, legislativní mantinely, neexistuje legislativní diskriminace, tak já jsem osobně přesvědčená o tom, že diskriminace rodičů, nejenom matek, existuje, ale jako ve formě stereotypů a mentálních bariér.
Mm-hmm.
Vnímám jako strašně důležitý mluvit o tom, že bejt máma nebo táta neznamená konec kariéry, neznamená konec seberealizace a není to ten moment, kdy není to moment, kdy by se člověk musel obětovat a skončit se vším.
Mm.
Jo. A je pro mě důležitý asi hlavně mámám, protože myslím, že na straně žen je to silnější než u mužů. I když u mužů je to taky, ale třeba v jiný formě, myslím si. A tak je pro mě důležitý dávat třeba motivaci mladším kolegyním v tom, že jde v obojí a že si nemají stereotypama a tím, že si někdo myslí, že je správně to, že prostě v momentě, kdy se narodí dítě, tak je konec všeho a správně je to, že se má máma starat výhradně o dítě, takže se tím nemá jako nechat lámat vás a kazit náladu a kazit svoje sny, jo, protože to tak nemusí být. Nemusí to tak být a myslím, že je strašně důležitý mluvit o tom, že ženy mají mít volbu a o tom, že ženy nemusí nutně být primárníma pečovatelkama a o tom, že existuje něco jako mental load, což je koncept, já nevím, jestli to znáš, to je koncept toho, že vlastně žena často bývá manažérkou domácnosti, dětí, rodinného života, dejme tomu. A je to neviditelná práce, která je prostě pekelná a málo se o tom mluví a zabírá to strašný energie, kterou pak ty ženy nemůžou věnovat někam jinam. A je strašně důležitý, podle mě je to fakt kruciální věc, aby se o tomhle mluvilo a aby nastalo nějaký, aby se stalo standardem nějaký jako spravedlivější dělení rolí.
Ok, a co navrhuješ?
Myslím, že by bylo skvělý, kdyby otcové chodili na rodičovskou nějakou část času a strašně je důležitý, aby se mámy mohly vracet do práce dřív, když budou chtít. To já neříkám, že to má být tak, že automaticky, nebo že budou muset, aby měli tu možnost volby a aby měli podporu a aby dítě mohlo být ve školce, aby se mohli vrátit do práce v podobě, která bude realistická.
Mm-hmm.
To znamená flexibilní a zároveň si myslím, že je strašně důležitý mluvit o tom, že není ostuda nebo není špatný vůči zaměstnavateli, myslím, být rodič. Víš, jakože není potřeba to skrývat nebo a zároveň bylo strašně skvělý, kdyby se potenciální zaměstnavatelé nedívali na mámy. Zase říkám mámy, protože si myslím, že u tátů to tak není a je to statistická věc, že zatímco mámy kariérně padají po narození dítěte, tak tátové kariérně stoupají. Tak kdyby tohleto, kdyby se tohle vnímání jako podařilo nějakým způsobem posunout.
Mm-hmm. Okay.
A Myslím, že se to může stát tak, že se o tom bude mluvit. Samozřejmě je potřeba posun v zabezpečení péče o děti, to znamená dostupné školky, otevřenost zaměstnavatelů, home office, nějaký flexibilní pracovní doba, zkrácený úvazky.
Mm-hmm.
To asi není nic strašně překvapivého.
Ale a můžu se tady jenom zeptat, jak dlouho vlastně, nebo v jakých intervalech jsi na té mateřské byla, a jestli to byla jakoby plná mateřská, nebo se během toho pracovala?
Bylo to tak, že když jsem přijela z Rumunska, tak jsem vlastně hned jsem letěla posledním letadlem, kdy jsem mohla ještě jako s tím mým obrovským břichem do letadla, protože pak ono v nějaký fázi před porodem už tě do letadla nepustí. A pak jsem s dcerou byla rok, pak jsem se vrátila na nějakou chvíli na novou, jako na full time. Pak jsem vlastně čekala druhý dítě a já mám 3 děti, teď je jim 8, 6 a 3, 4 budou nejmladšímu synovi. A pak jsem se mezi posledníma dvouma dětma, už jsem se na novu nevracela, ale vždycky jsem nějakým způsobem pracovala. A dělala jsem jiné věci, třeba jsem psala jsem jako krátký texty a vlastně rozvíjela jsem tu svoji firmu.
Jo.
No a na novou jsem se vrátila jakoby do té role kreativní producentky, když bylo nejmladšímu klukovi necelý 2 roky, myslím.
A musela se splatit nějakou chůvu?
Ne, ale chůvu ne, ale všichni vlastně chodili do soukromých zařízení předškolních.
Mm-hmm. Jo, jo.
Protože do státních by je nevzali.
Hele, co mě vlastně přijde a co vidím třeba kolem sebe? Protože...
Což, promiň, že ti do toho skáču, což vlastně já to vnímám tak, že jsem nějaká jako privilegovaná skupina, kde si to prostě můžu dovolit.
No,
můžu
no.
si to dovolit kvůli tomu, že nemusím, dejme tomu, přesně v 9.00 projít vrátnicí. Jo? A můžu si to dovolit kvůli tomu, že prostě mám na to, že si můžu zaplatit soukromou školku a kvůli tomu, že jsme jakoby kompletní rodina, mám prostě k těm dětem otce a můžeme se nějakým způsobem střídat. On taky ne, on má svoji firmu a nemusí, vlastně má také jako nějakou flexibilitu.
Mm-hmm.
Takže proto je to možný. Já vím, že tohle není jako standardní situace.
Je to nesystémový, jako totálně vlastně.
Je.
Protože já jsem chtěl jenom říct, že já kolem sebe vidím, jako taky jsme v generaci, kdy už jako začínáme mít třeba jakoby starší děti a tak, ale vlastně jako nejhorší moment podle mě, jako tady, co se ti stane v tomhle státě, tak je, nebo jakoby, jako občanovi, tak je to schudnutí po tom, co ti přestane platit jako ta mateřská vlastně. A ty máš jít do práce, ale zároveň musíš platit nějakou brutální školku.
Ano,
jo. Takže ty najednou seš třeba minus 40 tisíc jako ze dne na den prostě. A vlastně pak hledat práce, která ti to jakoby vykryje, ale vlastně je to part-time nebo je flexibilní, to je vlastně jako, to není moc easy. No.
Ano, to je přesně ten zásadní problém, no. Proto říkám, že já jsem, to vnímám jako privilegium, že já tohle můžu dělat, jo, protože
jasný.
Díky svýmu zázemí, ale prostě není to standard a je to přesně tak, že skončí mateřská a rodičovská je v Praze, je to nic a přesně tak a najít najít práci, která kompenzuje to, že si člověk musí zaplatit soukromou školku, je těžký. A ještě v tom nastavení, kdy pořád ženy, matky jsou vnímané jako primární pečovatelky, je na nich ten mental load, který jsem řekla, tak najednou je to téměř neřešitelná situace. Takže myslím, že 2 směry v tom, jak tohle změnit a posouvat, je to, že se o tom jsou jednak jako bourání stereotypů v lidském myšlení toho, že v tom jako nastavení péče a obstarávání dětí rodiny. A druhý jsou systémové legislativní věci, školky, home office, flexibilní pracovní doba, úvazky a tak. A bylo by to dobrý pro všechny, přece jako rodičích na rodičovský, který by se chtěli zapojit do pracovního procesu, je tolik, ale prostě nemají možnost.
Hmm, Jo, protože to si vlastně můžeš spočítat, že jako ten part-time jako tě vyjde vlastně hůř, než být doma a to a odsadit si to tam, protože ty
Přesně.
školky nejsou dostupný. No.
No.
Hele, a ještě mi přišel jeden zajímavý moment, co jsi říkala, že muži kariérně rostou po narození dítěte. Já si myslím, ale že to je taky vlastně jako tou nezbytností té situace.
No,
jo, protože ty vlastně
ano.
musíš jako
to
poskočit,
tak?
Protože najednou táhneš jako dva úvazky v podstatě
to,
na sebe.
Jo, to s tím souvisí.
Vlastně ještě jedno téma, který si myslím, že jakoby hodně rezonuje i s našima posluchačema, a to je nějaký work-life balance. Třeba teď jako na nově, na Voju, je to jako dobrý zaměstnavatel v tom smyslu, že prostě nemusíš makat 12 hodin denně. Jak to tam máte vlastně?
No, já jsem velmi vděčná za flexibilitu, kterou mám, která mi umožňuje, že právě můžu nějakým způsobem být se svojí početnou rodinu a mám malý děti, takže prostě s nima chci trávit čas a musím je jmenovat péči, prostě je to nevyhnutelný. Vojo Nova nabízí flexibilitu v tomhle, ale samozřejmě je to pro mě vykoupený tím, že musím vlastně být flexibilní na mojí straně, to znamená, řeším věci, když nastanou a prostě není to tak, že bych prostě v 6 zavřela počítač a hotovo, jo.
V 6.
Ani v 8, jo. To prostě se jako... Nemůžu si to dovolit.
A co víkendy? Pracuješ o víkendech?
Někdy jo.
Jo.
Někdy jo. Já vlastně nemám... Mě nevadí třeba, když dostávám e-maily o víkendu. Mě nevadí to, že... Já nepotřebuju nutně oddělovat třeba pracovní a osobní prostor. Já vím, že jsou lidi, kteří to takhle mají, kteří potřebují třeba odejít do kanceláře, pracovat v kanceláři a potom jít domů a tam nepracovat. Mně to vlastně nevadí, mám pocit, že mentálně jsem schopná to oddělit a vlastně ta práce je prostě i můj život. Je to pro mě víc než práce, je to pro mě důležitý. Takže to úplně takhle nevnímám a takže pro mě není problém třeba pracovat i dejme tomu mimo nějakou standardní pracovní dobu.
A jako čeká to od tebe tvůj třeba management nebo to je tvoje rozhodnutí?
Myslím, že je to spíš moje rozhodnutí, protože prostě mám nějaký objem práce, který musím nějakým způsobem zvládnout a je to moje zodpovědnost a je to i chci to prostě tak udělat. Je to věc nějakého mýho nasazení. Určitě to není tak, že by mi někdo posílal e-maily v 10 večer a v 10 čekal odpověď. Jo.
Jo.
To fakt ne.
Tak to je super. Tak díky, že jsi přišla do piče.
Děkuji moc.
Moc díky za poslech. Sledujte nás na Instagramu, podcastech a přepojte se na Discord, ať si můžeme pečovat navzájem. Tak čau.